Dobrý večer, rád všetkých vidím. Ja som Jan Verčimák, som jeden z kazateľov a starších tohto zboru. A som rád všetkých vidím a aj nové tváre, ktoré som predtým nevidel, aj staronové tváre. Som veľmi radi, že ste tu s nami. Dnes pokračujeme v tejto našej sérii o ovoci ducha. Je to také trošku ovoce zelenina, ale je to veľa hlbšie než ovoce a zelenina. Hovorím o niečom, čo nie je nejakým to-do listom, ktoré máme robiť, alebo niečo, ako sa máme polepšiť, ale nie o niečom, čo za nás Kristus vydobil a niečo, čo v nás Duch Svätý koná, aby sme takto mohli žiť. To ovocie ducha, o ktorom budeme hovoriť dnes, je dobrota. Áno, dobrota v tomto zlom svete. Tak, ak máte Biblie, tak si ich otvorte so mnou. Ak používate tie zborové Biblie zozadu, tak budeme čítať ten text Galatianom, ktorý nás vedie touto sériou. A keďže Filip už čítal ovoce tela, teda skutky tela, tak ja budem čítať od 22. verša o ovoci ducha. A je to Galatianom 5. kapitola, verš 22. Galatianom 5. kapitola, verš 22. A ak používate zborové Biblie, tie hnedé, tak je to na strane 201 v tej druhej časti Biblie. No ovoce ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje tela s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. A keď dneska budeme hovoriť o dobrote, ako o takom fenoméne, o vlastnosti Boha, ktorá vychádza z toho, že Boh je verný svojmu charakteru a svojim slovám, tak budem čítať z prvej epištoly Jánovej, to je na strane 252 v tých zborových bibliách, prvá epištola Jána. A budem čítať od 5. verša. Prvá kapitola, ďakujem, prvá kapitola od 5. verša a je na strane 252. Jan to hovorí o Bohu a o evaníliu, ktoré prijal a ktoré aj zvestuje cirkvi a o Bohu hovorí tieto slova. Prvá kapitola, prvá epištola Jana od 5. verša. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. Ak hovoríme, že sme nezrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. No len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachováme jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachová jeho prikázania, je klamárom a nie je v ňom pravdy. Ale kto zachová jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou a podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale prikázanie staré, ktoré ste mali od počiatku. Tým starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé a v ňom aj vo vás. Lebo tma ustupuje a žiari už práve svetlo. Neviem, čo vás napadne, keď počujete slovo dobro alebo dobrota, alebo vôbec fenomén dobroty. Tak ak ste ľudia, ktorí máte niečo spoločne so školstvom, alebo si ešte pamätáte školské časy, tak slovo dobrý je slovné vyjadrenie známky číslo 3. To znamená, že stále môžete byť, a to mi pomôžte, lebo tieto známky som ja nemal. Dobrý potom je čo? Potom je chválitevný a potom výborný? A potom sú iné známky, že si dostatočný, to viem, a potom už je nedostatočný. Čiže keď sa pozrieme na dobrotu, fenomén dobroty, ako sa pozerá naše školstvo, tak to nie je nič výnimočné, dokonca až opovrhnutia hodné. Hoci kto to môže dosiahnuť. Ak sme sa však pozreli na dobrotu a dobro, myslou pohľadom ľudí okolo nás, aj tu na Bratislave, tak sme mohli povedať, že dobrý človek alebo dobrota je niečo morálne, etické, ale je to opäť niečoho kvalitného. A hovoríme o dobrých rodičoch, o dobrých deťoch, možno niekedy o dobrých politikoch, ale niekedy hovoríme o veciach, akože dobré auto, dobrý koncert. Ja som svetol kamoša, ktorý mi hovoril, že bol som na dobrom koncerte, a čo to bolo? Rammstein. V živote som nepočul, že by on počul Rammstein, ale toto bol jeho dobrý koncert, ktorý mi odporúčil. Povedal, že to toľko ohňa ešte nevidel nikdy bezpečným spôsobom. Čiže ak takto by sme vnímali dobro a dobrotu, tak by sme povedali, dobre, tak toto je špeciálnejšie dobro. A nie každý vie robiť veci kvalitne a nie každý vie žiť morálne a eticky. Ale je to dosiahnuteľné. Nie je to pre každého, ale je to dosiahnuteľné. Každopádne takéto dobro je dobré. Si ho vážime, oslavujeme ho. A vlastne, že je to niečo, po čom siahame a čo potrebujeme v našej spoločnosti, pretože robí náš svet lepším alebo dobrým. No potom je tu ešte jeden typek, Platón, ktorý má taký veľmi zvláštny pohľad na dobro. Platón hovorí, že dobro, ten fenomén dobra vo svete okolo nás je niečo ako božský fenomén. Je to odraz Boha a božskosti. A my, tento svet, pretože je taký komplikovaný a zlý, tak nikdy nemôže byť úplne dobrým miestom, ale my vieme, čo to je dobro, pretože zažívame tieto odlesky alebo tiene dobra. Ale vieme, že tieto odlesky a tiene dobra prichádzajú z nejakého iného sveta, nejakého božského sveta, ktorý je pre nás nedosiahnuteľný. A preto dobro tu je, cítime jeho odlesky, pozeráme na jeho tiene, ale určite nemôžeme toto dosiahnuť. Preto mám tu takú úvahu o dobre a o slovičku dobre, lebo hovoríme o, naša séria sa volá, že aký Kristus, taký kresťan. Keď do tejto úvahy vložíme to slovo dobro, že aký dobrý Kristus, tak dobrý kresťan. Aké naše porozumenie dobroty je, také porozumenie dobroty položíme na Krista a také porozumenie dobroty a dobrého života budeme očakávať aj od kresťana, ktorý nasleduje takého dobrého Krista. Tak, ak by sme na tohto Krista, dobrého Krista, dali ten školský pohľad, tak je to úplne v pohode. Hoci kto to dá, hoci kedy, ani sa nemusíte príliš snažiť, ale nie je na tom nič výnimočné ani úctihodné. Ak by sme tento spoločenský pohľad dobroty dali na Krista, tak by sme povedali, že Kristus bol niekto, kto robil dobré veci dobre. Robil morálne a etické rozhodnutia, pomáhal ľuďom a robil ich dobre. A ináč to je podľa mňa asi najrozšírenejší pohľad na to, kto je Kristus a kto sú kresťania. To sú ľudia, ktorí sú dobrí ľudia a robia dobré veci dobré. Takýto Kristus je obdivuhodný a motivuje. Nie pre každého je dosiahnuteľný, ale sú takí z nás dobrí ľudia, ktorí by mohli byť dostatoční pre takéhoto Krista. No aby sme platonské dobro namontovali na Krista, tak by boli všetci akože úplne že hotoví. Je to dobro, ktoré je nejaký taký odles v našom svete, ale my ho nikdy nedosiahneme, pretože náš svet je zlý, my sme zlí a dobro ako také je nedosiahnuteľné. Práve preto je dôležité, ako premýšľame nad dobrom. A akého dobrého Krista vidíme a rozumieme a potom čo znamená, že kresťan nesie ovocie dobroty tohto dobrého Krista. Pripomeniem, že sa táto série je ovoci ducha, to znamená, že aj ovoci ducha nie je niečo, čo máme robiť, aby sme si zaslúžili nejakú Božiu priazeň, ale je to niečo, čo Kristus žil dokonale za nás. A dobrota nie je ani cnosť, ku ktorej sa musíme vybičovať a nejak vylepšiť, ale je to niečo, čo sme sa stali v Kristovi. A to, ako sa tieto veci stávajú našimi, je aj cez Ducha Svätého a vieru. Preto sa to volá a ovocie Ducha Svätého. Tak ak chceme porozumieť naozaj dobre, a čo to znamená tento byť dobrý, že čo znamená dobro a dobrota, tak musíme, nesmieme pozerať do seba, na Platona, alebo do spoločnosti okolo nás, ale musíme pozerať na Boha, ako On hovorí o dobrote. Tak to je, ak si robíte poznámky, to je prvý náš bod, že zahľať sa do Krista a jeho dobroty, zahľať sa do Kristovej dobroty a potom sa pozrieme na to, že potrebujeme žiť v tejto Kristovej dobrote. Čiže máme len dva... Dobre, je to dobré. Je to dobré, že žiť sa do Kristovej dobroty a žiť v Kristovej dobrote. Tak, poďme to prvé. V tomto bode nechcem robiť nič, ale naozaj upriamiť pohľad našej mysle, aj našej viery, aj našho srdca na to, že Boh a Kristus, ktorý sa nám zjavil, je naozaj dobrý. A je dobrý aj v tom uprostred tohto dobrého sveta. Začnem však tým, že ja chcem sa vám prieť taký jeden príbeh, ktorý sa stal a píše o tom Lukáš, jeden z ľudí, ktorí sa rozhodli zmapovať to, čo Ježiš robil a hovoril, ako tie veci prebehli. A on zaznamenal taký príbeh, v ktorom sa Ježiš stretáva s niekým, koho my voláme dnes po rokoch, že bohatý mladenec. Tento bohatý mladenec prichádza za ním s otázkou. Lukáš 18. kapitola, nemusíte to hľadať, ale tam tento bohatý mladenec prichádza takto. Istý popredný muž sa ho opýtal, učiteľ dobrý, myslel tým Ježiša, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného kráľovstva, večného života? Učiteľ dobrý, čo mám robiť? Ježišova reakcia bola takáto. Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Možno vtedy tam táto odpoveď nešokovala, lebo Židia v tejšej kultúre mali vysokú mienku o Bohu. A rozumeli tomu, že absolútne zmysle je iba Boh dobrý. A nám to môže znieť čudne, že počkaj. Veď ja som pomohol staré babke prejsť cez cestu. Nebolo to dobré? Bolo to dobré, ale keď hovoríme o tejto dobrote, ktorá má svoj zdroj v Bohu, tak musím povedať, že nie je nikto dobrý v tom absolútnom zmysle, jedine Boh. Čiže tam musíme začať. Nesmieme začať pri nás, pri spoločnosti, ale musíme začať pri Bohu. Tak a ten druhý krok pri tom stávaní, že čo vlastne je tá dobrota, keď sa pozeráme na dobrotu v Kristovi, tak by som vás chcel zobrať zase do tejto epištoly Jána, ktorú sme čítali na začiatku, kde takto Ján opisuje Boha a Krista, ktorý bol zjavený a on ho zvestuje. Toto, 5. verš, 1. kapitoli, 1. epištoly Jána. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie v ňom nejaké tmy. To, čo sme čítali ďalej, je v podstate výpovedou toho, že každý, kto nasleduje tohto Boha, ktorý je svetlo a nie v ňom nejaké tmy, takže je v úplnom súlade s týmto Bohom. Nie je medzi tým žiaden rozdiel. Je na to také dobré slovo, ktoré dúfam, že teraz rýchlo nájdem, ale že život spoločne s týmto Bohom, v ktorom nie je nejaké tmy, ktoré je svetlo a nie je nejaké tmy, je život integrity. Vidíme to napríklad aj už v 6. verši, že ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme, tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Čiže ak hovoríme, že poznáme Boha, ktorý je svetlo a nie je nejaké tmy, ale chodíme v tme, teda nerobíme dobro, klameme. Alebo 4. verš 2. kapitoly. Kto hovorí, poznám ho, tohto Boha, ktorý je svetlo a nie je nejaké tmy, ale nezachoval jeho prikázania, je klamár a nie je v ňom pravdy. Celý ten text hovorí o tom, že ak je Boh svetlo a v ktorom nie je nejaké tmy, tak každý, kto má s ním spoločenstvo, žije v úplnom súlade s tým, čo hovorí, pretože Boh je úplnej integrite v súlade s tým, kým je a čo povedal. A toto je asi najdôležitejšie z toho, čo chcem dneska povedať. Božia dobrota spočíva v tom, že Boh je verný, integritný, je úplne v súlade s tým, kto je a čo povedal, a to vždy a všade. A preto môžeme povedať o Bohu, že je dobrý. A to, čo robí, je dobré a my môžeme mať z toho všetkého dobrý úžitok. A to platí aj o tomto zlom svete, v ktorom sa nachádzame. Tento týždeň som sa rozprával s týmto kamošom v tu na Spacepe a mi hovoril, ako bol hladný a objednal si buchty cez Bolt. Ukázal mi fotku tej buchty, ktorú si objednal a bola fakt super. A taká väčšia buchta, polieta maslom, posypaná gránkom a makom. A ešte ten tanier bol ešte vkusne vyzdobený. A keď si pozná tú fotku, tak máte pocit, že má je tá pára, sáva, pára a vôňa sáva z tej fotky, že fakt, tak takúto buchtu chcem na obed. A to, ak možno, tak do konca života chcem jesť takúto buchtu. O pol hodiny vyšiel Bolt. Zelená táška sa otvorila a ten chlapík vytiahol krabicu z Aldi a na dne tej krabice boli v igletovom sačku zabalené zmrazené buchty. Na, a nie na nejakom pekne obrezovom tanieri, ale na polystyrenovej táske. To, čo vidíš na obrázku, je niekdy, čo dostaneš. Ale keď hovoríme o Božej dobrote a jeho integrite a jeho vernosti samom sebe, tak to znamená, že vždy dostaneš to, čo vidíš a počuješ. Toto sa Bohu nemôže stať. Že niečo vidíš na internete a niečo ti príde. Boh je dobrý, je v úplnej integrite, v súlade s tým, vždy a všade, kým je a čo povedal. A tak to je presne to, čo asi to najdôležitejšie, že nikto nie je dobrý, a jedine Boh a Božia dobrota spočíva v jeho integrite so samým sebou. Tak mám teraz pre vás niekoľko príkladov z histórie, ako nám Boh ukázal v histórii, že on je naozaj dobrý, že v úplnom súlade s tým, kým je a čo povedal. Tak čo si myslíte, ako bude vyzerať svet, ktorý takýto dobrý Boh tvorí? Učíme sa, že takýto dobrý Boh, keď tvorí svet, tak ho tvorí z ničoho. A nielen to, ale tam, kde je smrť, dobrý Boh, verný sám sebe, prináša život. Tam, kde je chaos, dobrý Boh, verný sám sebe, prináša poriadok. Tam, kde bola predtým pustatina, dobrý Boh, verný sám sebe, prináša krásu. A môžete sa pozrieť, môžete ísť do lesa, do hôr, viem, že anjelovci boli v Alpách, že aké to je, keď dobrý Boh niečo tvorí a je to, a prináša život a krásu, tak Alpy o tom kričia. Ale keď len pojete sa prejsť po Bratislave a vidíte niektoré budovy, ktoré tu sú, pre mňa sú pekné a vytvorili ich ľudia, ktorí priniesli do neporiadku Bratislavy niečo poriadok a niečo pekné. A títo ľudia len reprezentujú dobrého Boha, ktorý je verný sám sebe. Ďalší veľký príklad Božej dobroty, že je verný sám sebe a je úplne integritný v tom, kým je, je celý príbeh dejín. Po tom, čo Boh stvoril tento nádherný svet plný života, hriech to pokazil, tá zbúra voči Bohu to všetko pokazila. Ale začína príbeh, taký kolotoč dobra a zla, alebo teda chcete nasledovanie tohto dobrého Boha a odpadnutie od tohto dobrého Boha. Pozrieme to na príbehu s jeho vyvoleným ľudom Izraelom, ktorý naozaj raz ho nasleduje, raz od neho odpadá, raz trpia, raz je im dobré, bojujú, prehrávajú, vyhrávajú, čokoľvek sa deje. A v tom všetkom môžeme vidieť, v tom celom príbehu, že Boh si tento príbeh píše svoj dobrý príbeh záchrany. Že on chce tento pokazený svet napraviť, aby skončil dobre. A preto aj my, keď sa pozeráme na to zle, čo sa deje okolo nás, áno, deje sa to. Nikto nemôže povedať, že to nedeje a že to není hrozné a že to nebolí. Lenže tento dobrý Boh nie je autorom alebo dôvodom tohto zla. Nikdy nebol a vidíme, ako stvoril svet, že aj nemohol byť. Ale tento príbeh končí tým, že tento dobrý Boh sa v Ježišovi Kristovi vráti a všetko napraví a všetko bude znova dobre. To znamená, že Boh, ktorý sa pozerá na tento zlom poškodený svet, bude mať posledné slovo a nakoniec to bude dobré. Celý jeho príbeh hovorí, celý príbeh dejín hovorí, že Boh je dobrý, Boh je verný svojmu charakteru a tomu, čo povedal. Ďalší príklad je taký rýchlejší. A potom, čo ľudia zhrešili, sa zbúli v oči Bohu, sme čakali, že táto zem sa premení na úplnú katastrofu. Niečom sa to stalo do istej miery, ale Boh bol dobrý a bol verný svojim slovám. Áno, ľudia boli vyhnaní z raja, ale Boh neprestal dávať slnko na tú istú zem, ktorú preklial. Boh neprestal dávať dážď na tú istú zemou, ktorú preklial. Boh nepoznal dať úrodu na tejto zemi, ktorú prekral. A ľudia žili ďalej a žijú až dodnes. A to len preto, že Boh, dobrý Boh, ktorý verí sám sebe, sa stará o túto zem. Neviem, či si všimli, ale pred rokom, my si to nevšimli veľmi, ale pred rokom bolo také sucho na Slovensku, že také bolo naposledy po druhej svetovej vojne, čo hraničilo s hladomorom na Slovensku. Dnes, tento rok je úplne iný. Prečo? Dobrý Boh sa neprestal starať o túto zem, ani o naše maličké Slovensko. A ten najsilnejší príklad Božej dobroty je Ježišovi Kristovi. On je ten, ktorý bol úplne integritný s tým, kto Boh je a čo povedal. Úplne do bodky poslúchal všetko, čo Boh povedal. A veľmi sa mi páči takéto Petrové zhrnutie jeho života a služby. Peter bol jeden z jeho učeníkov, jeden z jeho očitých svedkov a neskôr, keď Ježiš bol vzatý do neba a keď sa cirkev šírila a títo apoštoli začali kázať, tak v jednom z svojich verejných prejavov takto opisuje Ježišov život. Skutky 10. kapitola, verš 38. Viete o Ježišovi z Nazareta, ako Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom utlačaných, pretože Boh bol s ním. Ježiš chodil po tomto svete a dobre robil. Nerobil dobre, že chodil, ale že robil dobro. Čiže on je ten, ktorý úplne reprezentuje túto Božiu integritu. Tam, kde on prišiel, tam, kde bola smrť, prišiel život. Tam, kde bol poriadok, tam, kde bol chaos, prišiel poriadok. Tam, kde bola pustatina, prichádzala krása. Presne to, čo Boh robil predtým. Jeho život, poriadok a krása je najviac viditeľná na jeho smrti a vzkriesení. Evangelista Ján píše svoje evangelium o tom, že každý, kto verí v Krista, bude mať večný život a on opisuje tohto Ježiša Krista ako dobrého pastiera. A jeho dobrota je v tom, že tento dobrý pastier kladie život za svoje ovce. To je vodca, to je Boh, ktorý je úplne iný, to je dobrota, pre ktorú možno nemáme ani kategóriu. Ešte si neviem predstaviť, aby niekto položil život za nejakého svojho priateľa, ktorého veľmi miluje. Ale keď on hovorí, že on kladie život za svoje ovce v Evanjeliu Jána, tak hovorí o ľuďoch, ktorí ho odmietali, ktorí sa mu posmievali, ktorí si mysleli, že není Boží syn, ktorí si vôbec jeho smrť nezaslúžili a on práve za takýchto kladie svoj život. Takto je dobrý Boh. My pre takúto dobrotu nemáme kategóriu. A nielen to, ale vidíme, že jeho dobrota, vernosť tomu, čo Boh povedal a kto Boh je, nemá medze. Od prvého dňa až do posledného dňa ho verne nasledoval. Čítame príbeh, keď sa modlil, tesne predtým, než bol uväznený, že ak je to možné, aby nemusel byť zabitý. No ale tento dobrý pastier, ktorý je verný Bohu a tomu, čo povedal, išiel až do konca a nechal sa ukrižovať. Tu na Kristovi ešte ostaneme, lebo chcel by som, aby sme naozaj čím viac žuli túto Božiu dobrotu voči nám, Ježišovi Kristovi. Neviem, či si niekedy premýšľali nad tým, že čo sú vlastne tie motivácie, ktoré mohli Ježiša Krista viesť k takejto oddanosti Bohu, k takejto dobrote voči nám, ktorý sme si možno dobrotu ani nezaslúžili. Tak tá jedna vec je naozaj jasná, o tom hovoríme, že Boh niečo povedal, Boh nejaký je, on bol úplne verný tým jeho slovám, do poslednej bodky. Ale to, čo sa učíme aj v tejto knihe, a to je taká malá reklama, Pokorný a tichý, ktorú čítame spolu toto leto, inéž čítajte ju, lebo sa môžete učiť o Kristovej dobrote veľmi veľa, oveľa viac, než ja poviem. A čo sa aj ja učím z tejto knihy, je to, že Ježiš bol súcitný a zároveň sa hneval. Ježiš prežíval súcit, keď videl biedu svojho ľudu, nie tento súcit ho nevedol len k slzám a nejakému pocitu, ale viedol ho k činom. Takže čítame o tom, ako sa Ježiš hnevá. Možno pamätáte na ten príbeh, keď Ježiš preláca stoly v chráme. Proste chrám, ktorý mal byť miestom bohoslužby, kde sa jeho ľud mal stretávať s Bohom, kde mal nachádzať zmierenie, tak sa ľud stretával s obchodníkmi a boli okradnutí. Proste všetko bolo zlé a Ježiš bol nahnevaný a prevrácal stoly. Jeho hnev ho vždycky viedol ku akcii. Asi najsilnejší príbeh, ktorý hovorí práve o tom, že jeho súcit a hnev ho vždy vedú k akcii, je ten príbeh, keď sa Ježíš stretáva. Keď išiel za hlavu na pohreb jeho priateľa Lazara. Neviem, či to poznáte, ale Lazar a jeho rodina boli veľmi blízky priateľ Ježíša Krista. A na jeho cestách po Palestíne ho zasne správa, že počuje Ježíš, tvoj priateľ Lazar zomiera. A tak Ježíš ide, ide na to miesto, ale kým tam dojde, tak Lazar je mŕtvý. A to, čo čítame, je, že keď Ježíš príde na pohreb v podstate tohto Lazara, tak vidí zdrvenie celej rodiny, že prišli do svojho blízkeho človeka. Úplne pohrebná atmosféra, doslova. A toto je komen, ktorý nám Ján dáva, keď toto Ježíš videl. Keď Ježíš videl, že plače, a že plačú aj Židia, že plače, to je tá jedna z jeho sestier, keď Ježíš videl, že plače, tá jeho sestra, a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a v zrušení. Tieto dve pojmy, že zachvel sa v duchu a v zrušení, nám znie veľmi podobne, ale v tom pôvodnom jazyku môžeme cítiť, že on sa nahneval, prežil úzko, že proste takto to nemôže byť ďalej, ako keby si myslel, že buchol po stole a takisto bol zrušený, mu vytekla slza. Bol pohnutý smútkom, keď videl smútok ľudí okolo nás. Ľudí na tom pohrebe. No lenže Ježíš je tak konzistentný so sám sebou, že on neostane pri nejakých pocitoch, ale on jediný ten, ktorý má moc s tým niečo spraviť a vždy ho to vedie k činom. A ak poznáte ten príbeh, tak ten príbeh končí tým, že Ježíš skriesil Lazara. A kríž je úplne to isté, len ešte o väčšom. Keď tu Ježíš chodil, videl biedu hriechu svojho ľudu, ale toho priviedla k činom, priviedla ho na kríž. Keď Ježíš chodil po tejto zemi, videl biedu svojho hriechu a hneval sa, že ako toto môže byť, toto je môj ľud vyvolený, ho to priviedlo k akcii a priviedlo to vás ku krížu. Keď hovoríme o Ježišovej integrite a konzistentnosti, tak hovoríme o takomto niečom. Jeho pocity, hnevu a ľútosti vždycky vedú k akcii a vždycky ho priviedli ho až na kríž. Tak takto konzistentný je Ježiš Kristus. Skončím tým, že teda túto prvú časť tým, že keďže Ježiš je taký konzistentný, tak si povedete, dobre, tak to sa stalo vtedy, ale čo teraz? Ježiš sa zmenil, nezmenil sa? No nezmenil sa a práve tá kniha Tichý a pokorný srdci nás to učí, že to tak nie je, že Boh je ten istý, Ježiš Kristus je ten istý voči nám aj dnes. A tu je len pár takých chuťoviek z tej knihy, ktoré som vybral, aby si aj vy učítali o to pozornejšie. Učíme sa, že Ježiš je aj dnes úplne že prístupný. Tak ako jeho súcit a hnev ho viedli na kríž, takisto je prístupný aj teraz. Že aj teraz mu záleží na tom, aby sme boli s ním a prichádzali. Nielen, že zomeral vtedy dávno, aby vydobol cestu, aby sme mohli k nemu prísť, ale teraz volá, aby sme prišli. On je stále prístupný, lebo je tichý a pokorný. Teraz, keď vidí našu biedu, je tichý a pokorný. Ďalšia vec, čo sa učíme z tej knihy, je, že Ježiš sa prihovára za nás, alebo je náš advokát. Že nielen vtedy Ježiš Kristus zraz zomrel za naše hriechy a týmto zhaslo, ale ešte teraz sa Ježiš Kristus je konstantný, sa modlí za nás každý deň, aby sme to dali. A keď naozaj niečo pokazíme, tak je náš advokát, proste stojí pred Bohom a sa prihovára, že nie ich hriech, ale moja spravodlivosť, Bože, na to pozeraj teraz. Takého Krista teraz dnes máme v nebi. Tento Kristus sa nezmenil a je úplne konzistentný. A to tretie, čo som čítal dneska ráno a ma to úplne nadchlo, že Ježiš je našim priateľom teraz. On nás volá našimi priateľmi. To znamená, že sa teší na nás, keď môže s nami byť, pláče s nami, keď nám je ťažko. A to sa deje práve teraz. A nielen to, ale on, veľmi evanjeliu čítame to, že on nás nazýva svojimi priateľmi, pretože nám zjavil tie všetky Božie zámery, o čo Bohu ide. Že my, ktorí sme boli jeho nepriatelia, zrazu nám zjavil svoje zámery. Koniec to predstavte tak, ako keby z ruského vojaka sa stal priateľ ukrajinskej armády a tá ukrajinská armáda urobí takú vec, že tohto bývalého ruského vojaka zoberie ho do štábu ukrajinskej armády a všetko mu ukážu. Všetky mapy, všetky tajné zbrane, všetky plány, tak takto chceme bojovať s Ruskom a ty si s nami v tomto celom dnes. Toto spravil Kristus s nami, ktorí sme boli jeho nepriateľmi, ale teraz sme jeho priateľmi a sme jeho spolupracovníkmi. To sa deje teraz. Takáto je Kristova dobrota, nemennosť voči nám. Čokoľvek sa deje, čo máme dobrý, alebo zlý týždeň, zbožný, alebo bezbožný. Takáto je Kristova dobrota. Čo teraz mám robiť s tým? Jedna vec, že sa máme zahľadiť na túto Božiu dobrotu v Kristovi a hľadiť na ňu a hľadiť. Ale druhá vec, čo môžeme spraviť, je, že keď hovoríme o duchu, o ovoci dobroty, je, že žij z tejto Kristovej dobroty. Ako som už viackrát povedal, žijeme v svete, kde je aj dobro, aj zlo. Je tu ľudský hriech, nie je dobrota, ale je tu aj Božia dobrota. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Typickou reakciou ľudí vždycky bolo to, že buď tú svoju nedobrotu, to svoje zlyhanie, tú svoju nekonzistentnosť zahaľovali buď hanbou, že sa stratili, alebo vyvíňovaním sa, že to nie ja, to žena, ktorú si mi dal, musím nejak sa zbaviť viny. Takéto reakcie nikdy nevedú k dobrote. Ľudia, ktorí sa hanbia, ale hanbia pred Bohom za svoje hriechy, budú robiť všetko preto, aby to zakryli. A to, ako to zakrývajú, nikdy nie je dobré a dobrota. Ľudia, ktorí sa snažia vyviniť, tak budú zvaľovať vinu na iných a na iné veci, ale ich to nikdy nedovedie k tomu ovociu dobroty a dobrých vecí, do ktorých nás Pán Boh povolal. Riešenie je to, že ty a ja, ktorí nie sme dobrí, ktorí nie sme konzistentní, začneme znovu na novo, ešte hlbšie, dôverovať Božej nemennej dobrote voči nám. To, kým on je, on naozaj je. To, čo vidíš na internete, to aj dostaneš. To, čo Boh povedal, to aj spraví. Keď každý, kto verí v neho, bude mať večný život, bude mať večný život. A túto dôveru musíme znovu nadobudnúť, pretože iba v tejto novej dôvere môžeme nájsť slobodu, v ktorej môžeme prísť a vyznať svoje hriechy. Bol som nekonzistentný. To bolo čisté zlo, čo som spravil. A keď viem, kto si a čo si pre mňa spravil, viem, čo hovoríš, viem, aký si, ja som konal, ako by si nebol. Iba ľudia, ktorí sú presvedčení o Božej nemennej dobrote, prídu a budú robiť pokánie. A takisto ľudia, ktorí sú presvedčení o tejto Božej nemennej dobrote v Kristovi voči nám, začnú znova. A to, ako začnú znova, začnú už nový život ešte väčšej integrity. Budú nasledovať tohto Krista, ktorý sa voči ním nezmenil, ktorý je ich prístupný priateľ, ktorý za žiadne okolnosti nevyženie preč. A budú nasledovať ešte lepším, svetejším, dobrým spôsobom, ktorý bude ešte viac v súlade s tým, kto Boh je a čo povedal. Preto je pre nás veľmi dôležité, keď hovoríme o ovoci dobra, dobroty, pozerať sa na Krista, ktorý je ukážkou Božej dobroty voči nám, ktorá sa nemení, a potom z tej dobroty aj žiť a žiť dobré životy. A presne o tom budeme aj spievať teraz pieseň. Odvoľuj si svoj majestát a v tej poslednej časti čítame toto. Ty jediný si za mňa život dal, ty si moja sloboda. Preto tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvál. Možno práve, keď budeme hovoriť, spievať tieto slova, že ty si moja sloboda, tak pamätajme, že naša sloboda pramení z toho, že Ježiš Kristus je ten dobrý kráľ, ktorý sa nezmenil a je dobrý voči nám aj teraz. A v tom je naša sloboda robiť pokánie a žiť nový, dobrý život. Môžeme to spievať pieseň, odložil si svoj majestát.